tiež. A niekedy som prekvapená z toho, ako moderátori, hlavne v komerčných médiách, tak vehementne bombardujú na tých svojich hostí, aby sa už konečne vyjadrili bulvárne. Lebo nie je vždy tým skutočným merítkom úroveň relácie. Aby téma, ktorá má byť dominantou relácie, aby skutočne bola rozobratá. Ale čo na to people metre? A keď diskutujem niekedy s majiteľmi alebo s vedením jednotlivých médií, každý hovorí, že no a čo, people metre nepustia. U komerčných médií to ešte aj pripúšťam niekedy. Ale keď sa mi na toto vyhovára verejnoprávny vysielateľ, vysielateľ zo zákona, teda Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas, vtedy už mi to veľmi vadí. Lebo oni sa nemajú prispôsobovať komerčným people metrom. Oni majú plniť ich zákonom dané poslanie. A moderátori, ja by som sa rada pristavila snáď pri Slovenskom rozhlase, keďže som tam vyše 10 ročia pôsobila práve v redakcii maďarského vysielania. V Slovenskom rozhlase mi vadí, že v poslednom čase zamestnávajú externých moderátorov. Moderátorov z printových médií, ktorí nie celkom ovládajú pravidlá moderátorskej práce. Poviem drobný príklad, a nejde tu ale o maďarsko-slovenské vzťahy, alebo o tému, kvôli ktorej sme tu dneska. Ale moderátor, ten externý z printového média, má dvoch alebo troch hostí v štúdiu v živej relácii a má niekoho na telefóne. Urobí nasledovné. Povie úvod, potom žiada toho, ktorý čaká na telefóne, nech sa k tomu vyjadri. Rozlúči sa s ním a už s ním nezostane v kontakte. A tí traja, ktorí sedia v štúdiu, majú možnosť komentovať to, čo ten nešťastník na úvod povedal cez telefón. Už som na to upozorňovala kolegov v rozhlase, že keď zamestnávajú externistov, tak nech dostanú nejaké poučenie, ako to má vyzerať v rozhlasovom vysielaní. Lebo v televízii, to je ešte horšie, hádam, dajú vycapia jeho fotku, nejakú nemožnú, rozlúčia sa s ním. Proste, keď je to živá relácia, nemôžu dať toho, kto je na telefóne, prvého. Keď prvý, druhý už prehovoril, môže byť ako tretí ten na telefóne. A nech by išlo o čokoľvek, proste takto ale majú senzáciu. Ten je odfajknutý, povedal svoje, a tí ďalší dvaja, traja, ktorí sedia naživo v štúdiu, už sa môžu vyjadrovať, môžu ohovárať, nech je akákoľvek téma. Už z toho možno vyťažiť aj bulvár. Trošku by som sa pristavila pri tej kolaborácii. Stretávam sa s moderátormi a často vyčítam, toto nerobte. Veď už ako by som nazvala tú časť okolo Vladimíra Palka v KDH, no proste, môj syn ich volá militantní klérofašisti, ale tomu zakazujem, proste to nie sú oni. Ale už aj ich prinútili k tomu, aby začali používať tento slovník. Že my sme vystúpili z tej koalície, ktorá kolaborovala s SMK. A nie len toto jedno slovo mi vadí. Neviem, Kálman, či si si všimol niekedy. Ale keď ide o maďarského, teda o politika SMK, občana Slovenskej republiky, národnosti maďarskej, združeného v tej politickej strane. Keď sa to aktuálne nepáči, tak hoci ktorý moderátor povie, že je kontroverzný Palčáky, kontroverzný Orbán Viktor. A keď raz niekto pricapí tento prívlastok, že je kontroverzný, každý, keď to povie Zlatica Puškárová, každý, kto je na nižšej úrovni profesionálnej, veľmi rád si to prevezme od nej. A behom jedného mesiaca už toho daného človeka každý označuje prívlastkom, že je kontroverzný. A tu už ideme aj na tie slovensko-maďarské vzťahy, povedzme. A takto sa nálepkujú niektorí politici. A tvrdím, že áno, novinári majú veľmi často veľký podiel na tom, ako sa vyvinie na Slovensku politika. Nasadia istú líniu, piplmetre boli dobré, tak to je ešte možno vyťažiť. Ja nechcem analyticky sa púšťať do niektorých vecí, ale hovorím, ešte sa vrátim k tej našej praxe. Pokiaľ ide napríklad o investigatívnu žurnalistiku, tam jediný prípad, na ktorý prišli sťažnosti, odnety, to bol prípad Hedvigi Malinovej. A to je neuzavretá záležitosť, takže radšej ani tu sa k tomu nebudem vyjadrovať, keďže nás viaže zákon. A ani na rade sme nejaké vážne uzávery nerobili, lebo zatiaľ, čo o tom vie? Moje tri bodky.
Takže moja otázka teraz bude všeobecne do celého pléna. Kto položí novinárom alebo spoločnosti zrkadlo, že keď sa používa takýto slovník, ktorý vytvára negatívny stereotyp a pre zjednodušenej práci dynamickej, každodennej, ťažko pracujúcich novinárov, to prevezmu bez nejakého zamyslenia sa, čo to ďalej spôsobí, kto to spraví? Spraví to Fórum Inštitút? Spraví to nejaké občianske združenie, ktoré sa rozhodne venovať takýmto veciam, že bude to nielen monitorovať, ale dávať aj podnety? Kto to môže urobiť? Lebo vy poviete, že nechcete ísť do analytických, je to veľmi citlivé. Všetko len ako ďalej, keď sa tomu proste nepostaví nejaká hrádza, že ideme s týmto niečo urobiť, tak to bude ďalej sa vyvíjať tým smerom spontánnym, žiaľ Bohu, a negatívnym, ktorým sa to vyvíja. Tá negatívna spontánnosť je, to je môj osobný názor ako diváka.
Ja by som sa k tomu vyjadril, zase sa budem opakovať, pretože to je moja fixná idea. Ja si osobne myslím, že súčasná, pokiaľ ostávame v rovine politiky, tak súčasná politická generácia už s tým neurobí nič. No, čiže že budúcnosť a nádej je v mládeži. Vyzerá jak nejaké komunistické presne. Chcem povedať, že treba sa vrátiť asi k tej výchove a vzdelávaniu. Pretože ja by som samozrejme mohol povedať, že samozrejme ja v tomto prípade by som dal za pravdu aj vám, aj pani Benické, ale aj Valike. Pretože si myslím, že ten politik má samozrejme väčšiu zodpovednosť v určitom zmysle, aby sa ohradil ako ten moderátor. To som presvedčený o tom. Ale keď sa politik neohradí a proste všetky politické strany posúvajú ten istý message, tak už potom čo sa môže, čo už sa môže robiť? Čiže asi sa treba vrátiť k tomu, k tej výchove vzdelávaniu, aby teda tá mladá generácia už bola vychovávaná v takom duchu. Proste, aby tak rozmýšľala. Môžete povedať, že to je začarovaný kruh, lebo však k tomu, aby mohol vzniknúť taký výchovno-vzdelávací systém, z ktorého by vychádzali takýto európsky moderne zmýšľajúci ľudia, vrátane novinárov. Pachmele osoby na katedra žurnalistiky, tak tomu tiež treba určité politické kroky. No a kto tie politické kroky urobí? No proste vyzerá to ako blúdny kruh. Takže myslím asi sa nepohol. Ale súčasťou nášho projektu, a tým zase odpovedám na to, že čo môže urobiť Fórum Inštitút, súčasťou nášho projektu je aj to, že niektoré závery z tohto projektu, ale aj z iných našich výskumov, ktoré teda tu tých 10 rokov predbiehali, všelijaké sociologické, akékoľvek iné, etnopsychologické, interetnické, etnologické, aby sme nejak odovzdali, lebo dobre, my si to vypočujeme, my to publikujeme, tam sú naše knihy, neviem, koľko ich je 100, vyložené o vitrinách. No, ten dosah nie je až taký veľký, ale my to chceme dostať na školy proste. A myslím, že viacero nadácií tak rozmýšľa, že sa chce dostať na školy, ponúknuť nejaké kurzy, teda multikulturalizmu, alebo proste akékoľvek iné, ktoré, alebo výchovy k ľudským právam, ktoré nejakým spôsobom ten strašne rigidný systém, ktorý na Slovensku funguje, uvoľnili. Ale ja mne nedá, aby som nespomenul ešte jeden príklad, ktorý som mal pripravený, kde ja vidím teda dosť veľkú chybu zase slovenských politikov. A len preto ma to napadlo, ale preto si to dovolím ešte raz povedať, lebo si spomenula Hedvigu Malinovú. A nebudem hovoriť o Hedvige Malinovej, ale budem hovoriť o tom, že až do nedávnej doby, keď vypukli veľké aféry okolo pozemkového fondu a treba okolo prepustenia pána Majského z väznice, stanovisko slovenských opozičných strán bolo to, že Slovensko je právny štát a funguje tu nezávislé súdnictvo. Vždy, keď niekto spochybnil, teraz vôbec nejde o to, či Hedviga Malinová skončí ten prípad tak alebo onak, ale v prípade Hedvigi Malinovej všetci slovenskí politici a všetci, možno 99% slovenských komentátorov jednoznačne prezentovalo verejnosti názor, že predsa Slovensko je právny štát, nechajme to na nezávislé slovenské súdnictvo a vyšetrovacie orgány, však ono to vyrieši a do toho nám nemá čo kecať nikto. A teraz si pozrite, čo títo istí ľudia, vrátane teda bývalo ministra spravodlivosti Lipšica, hovoria. Si pozrite ich výroky. Slovensko už nie je právny štát, na Slovensku neexistuje nezávislé súdnictvo, lebo prepustili Majského, lebo prokurátora nekoná v prípade pozemkového fondu a tak ďalej, a tak ďalej, x všelijakých prípadov. No proste toto ja považujem za škandalózne ináč. A to stále sa mi zdá, že práve preto sa mi zdá, že tou maďarskou kartou hrajú všetky slovenské politické strany, všetky, ale inou mierou. A to je veľmi nebezpečné, pretože práve to, čo som ja na začiatku povedal, že čo je vlastne konečným cieľom tohto projektu, alebo chceme sa zúčastniť na nejakom širokom programe, ktorom si myslím, že by malo byť zúčastník veľa, veľa nadácií a všelijakých inštitúcií. Pripraviť Slovensko na to, že skutočne Slovensko bude v budúcnosti multikultúrna krajina, kde nebude treba riešiť prkotiny administratívne vyriešiteľné za 5 minút slovensko-maďarských vzťahov, ale bude treba riešiť spolužitie európskej a islamskej kultúry a podobné záležitosti bude treba riešiť. A keď proste tu niekto dokáže hrať takto účelovo treba s etnickou kartou, tak ako chceme riešiť proste tie problémy, ktoré tu budú za 20 rokov?
Sú tu také dlhodobé veci, o ktorých ste hovorili, ale ja si myslím, že čakať na tú, že mládež buditeľka rana, či zajtreška, kto tu Miško šepkal. Treba niektoré veci možno robiť okamžite a niektoré veci sú naozaj otázkou vývoja. Ja teraz siahnem do praxe NPOA, kde pracujem a spomínam si na projekt, ktorý sme realizovali s prostriedkou Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci práve vo Vojvodine. Robilo to Memo 98 v partnerstve s novinármi a s takzvaným, to normálne sa volá Kultúrny inštitút Vojvodiny. A ja teraz ako budem sa snažiť, aby som bola na túto tému stručná. Dôvod pre vznik tohoto projektového námetu bol ten, že vo Vojvodine, ktorá bola známa dobrými, nekonfliktnými, multietnickými vzťahmi, sa práve v dôsledku mediálnych prezentácií začalo eskalovať napätie. Možno si aj vy spomínate, to bolo tak pred 3 rokmi, keď povedali, že zbili nejakého Maďara, niekde už si nepamätám. A to bol vlastne taký prvý popud, dokonca bola aj oficiálna výčitka Európskej komisie voči Srbsku, že teda proste treba dbať o etnické dobré spolunažívanie. A tento projekt s Kultúrnym inštitútom Vojvodiny sa zameral na nasledovné. Kľúčové médiá, bolo ich na začiatku asi 12, ak si správne pamätám, v spolupráci s MEMom urobili kódex, ktorým sa zaviazali, že pokiaľ dôjde k mediálnej prezentácii, ktorá teda obsahuje výrazne dezinformáciu, ale aj takéto stereotypy, tak vlastne pôjde na to miesto udalosti, s ktorou súvisela táto prezentácia a zisti skutkový stav veci, ako to bolo naozaj. A potom tí členovia konzorcia to vlastne mali ten záväzok, že tento nález, keď to mám tak povedať, ďalšieho novinárskeho tímu zverejní, že bol to projekt, ktorý bol vlastne zameraný na to, aby vznikol mechanizmus overovania pravdivosti nejakých tvrdení, ale zároveň, aby aj sa stal, bol to nástroj na elimináciu vecí, ktoré sa ľahko zneužijú. A vlastne mierumilovné spolunažívanie v priebehu 2-3 udalostí sa dokáže eskalovať. Že niečo na tento spôsob si zvážiť. Potom, keď tu máme pána Chmelára z katedry žurnalistiky, ja si pamätám, že svojho času jedna diplomantka v roku 1993 robila semiotickú analýzu, pamätám si reči Michala Kováča, Bajzovej bola Maďarka. Že takéto niečo urobiť, že možno sa dohodnú treba aj so školou, že by sa robili analýzy, do toho sa môžu zapojiť študenti. Že urobiť analýzu, nahradne z reláciu, ktorúkoľvek, pre ktorú sa rozhodneme a zanalýzovať ju z tohto pohľadu. Aké, a potom tie odporúčania jednoducho aj tomu redaktorovi poslať proste priamo, aj eventuálne proste urobiť nejaké také podujatie, kde sa o tom bude hovoriť. Plus prípadne, ak by podľa vzoru vojvodinského projektu vzniklo konzorciu médií, ktoré sa rozhodnú, možno budú 2-3, možno ich bude 5-6, že ideme do toho a pôjdeme za touto myšlienkou, tak by to bolo distribuované aj k širšej verejnosti. Ja som dosť, nehovorím, ťažko sa mi tvrdí, to je dojmológia, že vo väčšine prípadov sa jedná o spontánne reakcie, o neprimerané používanie adjektív, ktoré majú neuveriteľné následky. Veď napríklad ten guideline BBC, ten každoročne na 2 roky obsahuje výrazy, ktoré sú uvedené, že sú nevhodné, aby boli používané, no adjektíva akékoľvek sú vlastne zakázané. Lebo to je ten emocionálny náboj, ktorý budí jednak partnerov v debate, keď sa nechajú vyprovokovať a proste potom následne aj obecenstvo. Čiže ja vlastne teraz popri tejto, čo my tu hovorím, my si kladiem otázku, na čo bolo dobre to, čo som robila pred 15 rokmi v CNŽ. Teraz, keď nepôjdem do nejakej hlbokej debaty, ale spomínam si na situáciu, ako dostať novinárov, aby fakt prišli. A spomínalo sa tu súdy, robili sme taký projekt s Holandianmi, že sme učili sudcov dobre hovoriť. Takže sme robili simulovanú tlačovú konferenciu, novinári za to, že budú dávať feedback tým sudcom, čo povedali nepresne, dostali mierny honorár. A môžem vám povedať, prišli všetci 7, bolo 7 výstupov a nikto mi nemohol vyčítať, že dostali peniaze za to, že tam prišli, lebo vlastne sa dopúšťali feedbacku. Toto bol taký trik, ktorý by som eventuálne mohla poradiť, že toto fakt fungovalo.
Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo pán Petec spomínal, a to je otázka vzdelávania a výchovy smerom k novinárom. Viete, niekedy tá práca je preto taká nekvalitná, že vlastne novinár si ani neuvedomuje, že pracuje s neuvedomenými stereotypmi. A on na to nemá ako prísť, iba že sa s nimi začne niekto na túto tému baviť a rozkrývať im, v čom ten stereotyp v v podstate je pri tej tom seminári, ktorý sme mali s MEMom 98, to bolo očividné, pretože dve skupiny sa vlastne rozdelili. Chcela som, aby niekto obraňoval postup novinárov v daných prípadoch a niekto, aby ho kritizoval. A tam sa naozaj ukázalo, že to boli novinári s nejakou praxou, čiže to neboli študenti žurnalistiky alebo novinári in spe, ale skutočne ľudia, ktorí mali za sebou istú prax. A naozaj sa ukázalo, že si neuvedomujú stereotypy vo vlastnom myslení. Ja teraz odskočím od tejto problematiky a zasa nadviažem na pani Jagoč. Keď hovorila o tom, že všetky veci sú naozaj dobre spracované v zákone, ten hovorí, ako má novinár postupovať, takže aj málo sťažnosti dostávajú, respektíve pri málo sťažnostiach môžu konštatovať porušenie treba zákona o vysielaní a retransmisii. Niekedy moja skúsenosť z tréningu, ktorý som robila pred 3 mesiacmi pre spravodajcov STV, bola napríklad bola takáto. Najskôr som sa s nimi rozprávala o objektivite, hľadaní pravdy, súvislosti, faktoch, zdrojovaní materiálov. Všetko sme si porozprávali a ako domácu úlohu dostali prečítať si chartu spravodajstva a publicistiky STV. Na druhý deň som skúšala, čo v tej charte je napísané a oni skutočne ukázalo sa, že ju čítali, ale povedali mi jednu vetu, ktorá je pre mňa pamätná a dlho bude. Keby sme sa neboli včera s vami 6 hodín o tomto rozprávali, my nevieme, o čom ten materiál je. A to neboli študenti, to boli začínajúci novinári, ale so žurnalistickým vzdelaním, boli tam dvaja sociológovia, jeden politológ. A títo ľudia mi povedali, my nevieme, keby sme sa neboli rozprávali 6 hodín o tom. Čiže to vzdelávanie musí ísť prostredníctvom nie nejakých formalizovaných prvkov, ale presne vychádzajúc z praxe, rozkrývať, analyzovať a ukazovať na veci, na ktoré oni nemajú časy v tom šrumci novinárskej práce analyzovať alebo vôbec uvedomiť.
Nadviažem na to, lebo to má aj pokračovanie tento príbeh, lebo okrem redaktorov tam sa objavil jeden dramaturg, keďže ja som bol zhodou okolností v komisii, ktorá mala skúmať údajnú cenzúru v STV, ktorý povedal, že ja vám kašlem na chartu spravodajstva, ja mám v sebe prirodzený cit, ja viem, čo je dobré a čo nie. Ako tam už nenavychováte toho veľa. A samozrejme, že výchova je nevyhnutná, lenže isté veci tvorí aj osobnostná výbava, pretože ak mi vo verejnoprávnej televízii niekto povie, že kašlem vám na chartu, tak ja si myslím, že tá verejnoprávna televízia by mala kašľať na takého redaktora. Hej?
Ja by som trošku nadviazala na to, náš zákon je dobre vypracovaný, ale existuje etický kódex novinára. Kto ho dodrží? A pokiaľ ide o dodržanie etického kódexu novinára, to zákon o vysielaní a retransmisii nemá ani v jednom paragrafe za povinnosť pre nás, aby sme to hodnotili, pretože to je úloha vždy daného zamestnávateľa. Keď je ten novinár taký, alebo dramaturg, tak tam nemá čo hľadať. Proste ten, kto ho zamestnáva, by ho mal aj kontrolovať. A práca televízneho rozhlasového novinára v prípade STV, SRO, je v kompetencii zamestnávateľa a tam je predsa kontrolný orgán Rada Slovenskej televízie a Rada Slovenského rozhlasu. Ale rada by som ja teraz ešte upozornila na jednu vec. O chvíľu ideme do Schengenu. O necelý mesiac. Je slovenská žurnalistika na túto záležitosť pripravená? Hovorila som s kolegyňou, ktorá dostala za úlohu pripraviť hodinovú reláciu na tému Schengen. Stratia sa nám štátne hranice. A spomenula som si na výrok pani Malíkovej, Belousovovej, ty si sa tiež opravil, keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie. Ona povedala, že ešte sme si ani neužili suverenity a už sa jej vzdávame. Tak si teraz predstavte, čo budú mať za úlohu novinári. Napríklad, keď beriem možné témy spojené s Južným Slovenskom, kde medzi materskou krajinou Maďarskou a tzv. Felvidekom, teda Južným Slovenskom, sa stratia fyzické hranice. Stále uvažujem o tom, je novinárska obec na túto záležitosť pripravená? Ako k tomu budú pristupovať? Veľmi úzko to súvisí s témou dnešného kolokvia, ale je to zatiaľ budúcnosť. A keď mňa sa pýtala, ako by som spracovala, hovorím, prvé, čo sa mi vynorilo, to bol ten výrok pani Belousovej. Ešte sme si neužili suverenity, už sa jej časti vzdávame a teraz príde Schengen. Takže všetko to, čo doteraz bolo, je minulosť a sme postavení pred takú novú otázku. Ja som neuveriteľne zvedavá, ako sa s tým vyrovnajú novinári. Či budú schopní pracovať s novými skutočnosťami historickými.
Otázku nám zadala pani Ágoč. Ja keď by som sa mala vrátiť proste k meritu veci a nejak sa pokúsiť zrezumovať, ak teda nie je ešte z vašej strany záujem vystúpiť alebo mať nejakú pripomienku k tomu, že mne sa tak zdá, že aj ten projekt, aj Fórum Inštitút ako inštitúcia môže byť dobrou základňou pre niektoré z tých námetov, ktoré ja veľmi rada odovzdám zo svojej vlastnej skúsenosti. To, že je tu tento nezáujem a profesionálna spupnosť veľkej časti novinárskej obce, to nie je nový úkaz. To bolo vždy, to je asi genetická výbava časti profesie, čo je smutné, ale napriek tomu si myslím, že dajú sa niektoré tie veci pokúsiť zorganizovať a zorganizovať túto reflexiu o istej neodbornosti a nebezpečenstve spôsobom, ktorý bude profesionálny, zaujímavý, a ja aj v skladbe tohto obecenstva, ktoré tu dnes je, vidím predpoklad, že sa vedia uzavrieť nejaké partnerstva alebo proste podprojekty drobné, ktoré môžu zapojiť ďalších ľudí do takýchto aktivít. Ja by som vrele odporúčala študentov a mladých ľudí, lebo ja s tým mám veľmi dobrú skúsenosť a určite ja teda vám prajem, aby sa vám to podarilo. Čo budem vedieť, poradiť, skontaktovať, veľmi rada urobím.
Ja si myslím, že toto, čo navrhujete, je dôležité aj z iného hľadiska, že tá sebereflexia žurnalistickej obce aj v iných ohľadoch, nielen z hľadiska týchto nacionálnych stereotypov, je už, povedal by som, tak nevyhnutná, že už je nie o 5 minút 12, ale 5 minút po 12. A že keď ju neurobíme my v žurnalistickej odbornej obci, tak nám do toho stále budú zasahovať politici. Pretože tam čiastočne, ako čo je na tom hrozné, je, že oni sa naozaj populisticky niekedy môžu obúvať do tých vecí, ktoré verejnosť bude vnímať vždy veľmi citlivo, lebo tá verejnosť nemá vysokú mienku o novinároch. Aj tie výskumy verejnej mienky, čo si ukázali, že pred pár rokmi, keď tí novinári skončili, čo sa týka, bol taký výskum, že výskum dôležitosti povolaní, tak najprv boli samozrejme lekári a učitelia, ja neviem čo. Poslední boli herci a predposlední novinári. Čiže majú za komediantov istým spôsobom. No, ale jednoducho ja tu vidím obrovský deficit, ja tu vidím nechuť aj na strane novinárov, nechuť na strane syndikátu novinárov, ktorý k tejto veci neprihliada. Jednoducho sú tu vážne veci, vážne pochybenia, profesionálne, etické, nevraviac o takých veciach, že keď žurnalisti žurnalisti kritizujú korupciu v štáte a nie sú schopní postaviť sa otvorene voči takým veciam, ako sú výlety platené spoločnosťou Allianz a zametajú to pod koberec, že je to normálne. Ja si to nemyslím, že je to normálne, aby jednoducho novinár prijal, pretože aj to je forma úplatku. Ale v každom prípade nech sa už veci dejú akokoľvek, ja s tým vrelo súhlasím, že je najvyšší čas začať s takouto diskusiou o stave žurnalistiky aj v týchto konotáciách, lebo ak to neurobíme my, tak do toho budú stále vstupovať takým spôsobom, akým do toho vstupuje premiér alebo podobný. Predlňujem sa, už musím odísť.
Môžem sa ešte opýtať, pán Chmelár, viete si vy predstaviť, že máte tam takých šikovných študentov, ja sa teraz tak konkrétne opýtam troch, štyroch, ktoré by také niečo dokázali urobiť? Rozbor? Super. Petoca by nám to uzavrel.
Nebudem to naťahovať. Ďakujem vám všetkým za účasť, hlavne tým, ktorí to teda vydržali až do konca. Vrátane našich dvoch kolegov novinárov, ktorým teda osobitne ďakujem. Pani moderátorke a všetkým ostatným moderátorom a účastníkom, ktorí už medzi tým odišli. Samozrejme aj našim tlmočníkom, ktorí museli pracovať, aj napriek tomu, že to bolo veľmi málo tých, ktorí museli tlmočiť. A dúfam, že sa stretneme zase niekedy na budúce, či už v rámci tohto projektu alebo iných projektov. Ďakujem pekne a šťastnú cestu domov a dobrú noc.
Zase dobrú noc ešte nie.
Jasné, budeme mať.
Csókot kapol, nem csak egyet.